Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu pagi kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah untuk Raja TV dan Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Karena kita masih walhamdulillah di dalam Ramadan dan masih kita harus membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, maka kajian Rabu pagi yang sejatinya kita selalu membahas kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah-risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, kita tunda dulu sejenak. Dan setiap Rabu pagi kajian rutin kita untuk di Roja TV dan Radio Roja kita alihkan kepada kajian-kajian tematik Islam tentang Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat tema tidak diampuni di dalam Ramadan. Tidak diampuni di dalam Ramadan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita tahu bersama bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kabair. Salat lima waktu, mengerjakan salat Jumat kepada salat Jumat yang lain, berpuasa Ramadan adalah penghapus-penghapus dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya berpuasa pada bulan Ramadan menghapuskan dosa. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan karena berharap pahala, niscaya diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu keistimewaan Ramadan, hal yang sangat dicari di dalam Ramadan adalah terhapusnya dosa bagi siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan berpuasa beribadah Ramadan. Nah, Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah penghapus dosa, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam salat tarawih di dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini juga hadis menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan pada bulan tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan lagi hadis yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis beribadah pada Lailatul Qadar, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar, pada malam qadar, karena iman dan karena berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Salah satu yang dicari di dalam bulan Ramadan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam raqiyal mimbar." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Faqal, lalu beliau berkata, "Amin. Amin. Amin." Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali amin. Dan arti amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini berarti beliau seakan-akan mengatakan, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Beliau ketika naik ke atas mimbar mengucapkan itu 3 kali. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya, naik ke atas mimbar mengucapkan amin. Ada apa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi ramadhan falam yughfar lah. Faqultu amin. Thumma qala, raghima anfu 'abdin dhukirta 'indahu falam yusalli alaihi. Faqultu amin. ثم قال رغم عبد أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. Artinya, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, رغم أنف عبد. رغم disebutkan oleh Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, رغم أنف artinya adalah lasaqa birragam wa huwa turab, hadha huwa al-asl, thumma istu'mila fi dhulli wal 'ajzi 'anil intisaf wal inqiyad 'ala qurh. Artinya, raghima anf artinya adalah secara bahasa tersungkurnya hidung seseorang ke tanah, artinya hidungnya terkena tanah. Ini asal artinya. Kemudian dipakai untuk sebuah kehinaan dan sebuah kelemahan karena ketidakberdayaan dan juga karena ketidakmampuan untuk mengerjakan sesuatu secara baik. Dia mengerjakannya secara buruk. Nah, berarti maksudnya adalah sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Sungguh sangat merugi seseorang. Ia masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Kan aneh, bulan ampunan tapi tidak diampuni. Makanya tema kita tidak diampuni dalam Ramadan ini adalah tema yang diambilkan dari hadis ini. Saya ingin mengangkat tema bahwa ada kok orang-orang yang tidak diampuni dalam Ramadan. Ya, hati-hati makanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aku pun mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Artinya ada orang masuk bulan ampunan, bulan Ramadan, tapi tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka ini hati-hati. Kemudian ada yang kedua, Jibril alaihissalam berdoa lagi. Sungguh sangat merugi seseorang yang disebutkan nama engkau di hadapannya lalu ia tidak bersolawat atasmu. Maka aku pun mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, sungguh sangat merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dan salah satu dari keduanya lalu ia tidak masuk surga. Yang kedua tadi adalah orang yang semestinya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di hadapannya dia bersolawat. Dan solawat amalannya mudah, menggerakkan lisan, tidak sulit. Tetapi dia tidak mau bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Makanya saya nasihatkan kepada para pemirsa sekalian dimanapun berada, jika Anda mendengar televisi dan di dalamnya ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah. Karena amalannya mudah. Ya. Nah, tapi ada orang yang beramal aturan amalannya mudah tapi dia tetap tidak mau beramal. Ini sangat merugi. Begitu juga ada orang yang mempunyai kesempatan masuk surga, yaitu mengurus kedua orang tua. Ternyata dia tidak mengurus, akhirnya tidak memasukkannya ke dalam surga. Padahal dia mendapati orang tuanya atau salah satu dari keduanya untuk dia berbakti kepadanya. Tetapi dia tidak mau berbakti. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya, fakultu amin. Aku pun mengucapkan amin. Amin di sini maksudnya adalah, ya Allah, kabulkanlah. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, inilah yang menjadi dasar tema kita. Tidak diampuni di dalam Ramadan. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi bahwa, dan hadisnya disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Raghima anfu rajul dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi, wa raghima anfu rajul dakhala 'alaihi Ramadan tsumma salaqa qabla an yughfara lahu." Barghi ma'anfu rajul adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, raghi ma'anfu artinya sama, yaitu sungguh sangat merugi seseorang disebutkan nama engkau di hadapannya tetapi ia tidak bersalawat atasku. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya, disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tidak bersolawat atasku. Ini satu, sama tadi. Dan sungguh sangat rugi seseorang ia masuk dalam bulan Ramadan seperti kita sekarang ini, kemudian berlalu Ramadan sebelum diampuni dosanya. Ini rugi, sangat rugi sekali. Dan itu ada, berarti bukan angan-angan, bukan cuma asumsi, bukan cuma hayalan, tidak. Ada orang muslim masuk dalam bulan Ramadan lalu Ramadan berlalu tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat menyedihkan tentunya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sungguh sangat rugi seseorang mendapati di sisinya. Di sisinya berarti dia tinggal, orang tua tersebut tinggal bersamanya dalam keadaan tua. Kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua. Kenapa disebutkan tua? Karena mengurus orang tua yang sudah lanjut usia tidak sama dengan mengurus orang tua yang masih muda. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan harta, perlu pengorbanan waktu, perlu pengorbanan perasaan. Falam yudkhilahul jannah. Tapi dia sangat mulia. Kenapa? Karena dia mendapati kedua orang tuanya tinggal bersamanya saat sudah semakin lanjut usianya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jujur, tadi saya nyetir sendirian dari pesantren kemudian ke studio. Pesantren ke studio lumayan jauh, 40 menit. Kemudian karena di pesantren internetnya kurang bagus, maka saya harus ke studio agar siarannya lancar. Di jalan saya lihat ada ibu-ibu tua pakai motor metik besar. Sekarang kan lagi zaman motor-motor metik yang besar-besar. Saya jadi berpikir, mungkin anaknya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin anaknya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi kurang cocok jika diberikan ibu yang sudah tua tersebut motor metik besar seperti layaknya anak-anak muda di zaman sekarang. Enggak cocok. Nah, ini perlu fikih, perlu pemahaman agar kita bisa benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Ahibati hafizakumullah taala. Oleh sebab itulah kita pada kesempatan kali ini akan menyebutkan siapa saja dikhawatirkan tidak diampuni di dalam Ramadan. Karena memang kepastian orang itu tidak diampuni dalam Ramadan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dikhawatirkan tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Sebelum saya menyebutkan tentang orang-orang yang tidak diampuni dalam bulan Ramadan, maka saya ingin mengingatkan ada hadis yang mungkin disebarkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Hadisnya derajatnya palsu, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada empat orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Hadisnya diriwayatkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya bacakan hadisnya panjang, saya bacakan yang menjadi inti pembicaraan. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan bersabda. Wa idza kanat lailatul qadar ya'muru Allah azza wa jalla Jibril alaihi salam. Jika pada Lailatul Qadar Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salam. Fayahbitu fi kabkabatin minal malaika. Maka Jibril alaihi salam turun dengan rombongan yang banyak dari para malaikat. Wa ma'ahum liwa'un ahdhar. Dan mereka membawa bendera hijau. Fayurakkazul liwa ala dhahril Ka'bah. Maka kemudian ditancapkan bendera tersebut di atas Ka'bah. Walahu mi'atu janah. Dan Jibril alaihissalam memiliki 100 sayap. Minha janahan. Dua sayap dari 100 sayap tersebut ada dua sayap. La yansyuruhuma illa fi tilkal layla. Jibril alaihissalam tidak membentangkan dua sayap tersebut kecuali pada malam itu. Fayansyuruhuma fi tilkal laila. Maka Jibril alaihissalam membentangkan dua sayap tersebut pada malam tersebut. Fayujawizani al-masyriq ila al-maghrib. Maka dua sayap tersebut manjang dari timur ke barat. Berarti besar. Besar. Allahu akbar. Fayahuthu Jibril alaihissalam al-malaika fi hadhihi al-laila. Maka Jibril alaihissalam pada malam ini memerintahkan para malaikat. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin untuk memberikan salam, mendoakan keselamatan atas setiap orang yang berdiri sholat, orang yang duduk, orang yang sholat, orang yang berzikir, wa yusafihunahum, dan mereka menyalami orang-orang tersebut, wa yu'minuna ala du'aihim, dan mengaminkan doa orang-orang pada malam tersebut, hatta tala'al fajr, sampai terbit waktu fajar. Fa idza tala'al fajr yunadi Jibril alaihi salam, ketika sudah terbit fajar, maka Jibril alaihi salam menyeru kepada para malaikat, ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil, wahai seluruh malaikat, silahkan kalian pergi, silahkan kalian pergi. Fayaqulun, lalu para malaikat tersebut berkata, ya Jibril, fama sana'allah fi hawa'ijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril alaihi wasallam, bagaimana, apa yang Allah perbuat di dalam hajatnya orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, nazarallahu ilaihim fi hadhihi al-lailah, maksudnya bagaimana nasib orang-orang beriman pada malam ini yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihissalam berkata, Allah melihat mereka pada malam ini, fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah, Allah melihat kepada seluruh mereka pada malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, memaafkan mereka kecuali empat orang. Faqulna ya Rasulullah man hum, maka para sahabat pun ketika mendengar hadis ini mengatakan, wahai Rasulullah, siapa empat orang tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun mudminu khamrin wa aqun liwalidayhi wa qaitu wa qati'u rahim wa mushahid, dia adalah seseorang kecanduan minum keras, durhaka kepada kedua orang tua, memutus hubungan rahim dan bertengkar, yaitu orang yang mempunyai pertikaian dengan orang lain. Ahibati hafizakumullah, hadis ini adalah hadis yang palsu dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Dha'ifut Tarhib wa Targhib, dan hadisnya tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itu palsu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka falyatabawwa, hendaklah ia mengambil tempatnya dari api neraka. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ghairi, faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta atasku tidak seperti dusta atas selainku. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Dalam hadis yang lain tentang ancaman berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afwan, hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mengucapkan tentang aku yang belum aku ucapkan, maka hendaknya ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Ramadan bulan ampunan. Kemudian kita juga sudah mengetahui tema ini diambilkan dari hadis yang mana. Kita juga sudah mengetahui ada hadis palsu tentang orang-orang yang tidak diampuni di dalam Ramadan. Sekarang saya akan menyebutkan tentang orang-orang yang tidak diampuni di dalam Ramadan. Tentunya berdasarkan dalil-dalil naqli yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita akan menyebutkan orang yang pertama yang tidak diampuni di dalam Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang tidak berpuasa Ramadan, padahal dia sudah wajib untuk berpuasa Ramadan. Dia muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, terlepas dari haid dan nifas. Dia wajib untuk berpuasa Ramadan, tetapi tidak berpuasa Ramadan karena malas, karena acuh tak acuh, karena meremehkan. Ya, ini tidak diampuni di dalam bulan Ramadan. Lihat, perhatikan baik-baik. Kenapa orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan tidak diampuni dosanya? Karena berarti dia sudah meninggalkan rukun, salah satu dari rukun Islam. Dan rukun adalah ma la yatimmu illa bihi, segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Rukun Islam berarti segala sesuatu yang tidak sempurna Islam kecuali dengannya. Maka ketika kita ketahui bahwa rukun yang ketiga dari rukun Islam adalah berpuasa Ramadan, berarti dia tidak sempurna Islamnya. Tidak sempurna Islamnya karena dia tidak berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah rukun Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan para ulama tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdul Halim Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza aftara fi Ramadan mustahillan lidzalik wa huwa alimun bi tahrimihi istihlalan minhu wajib qatlu." Jika ia berbuka pada bulan Ramadan karena menghalalkan hal tersebut, menghalalkan berbuka pada bulan Ramadan, menghalalkan tidak puasa pada siang hari bulan Ramadan, padahal dia mengetahui keharamannya, dia mengerjakan itu karena bentuk penghalalan dari dirinya bahwa halal tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka orang ini wajib dibunuh. Wa in kana fasiqan uqiba an fitrihi fi Ramadan bihasabi ma yarahul imam. Dan kalau seandainya di orang yang fasik, maka dihukum atas berbukanya di dalam bulan Ramadan dengan hukuman yang sesuai dilihat oleh penguasa. Wa in kana jahilan urifa bih bidzalik. Kalau seandainya dia bodoh, tidak mengetahui hukum haramnya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka diberitahukan akan hal tersebut. Lihat di sini. Ya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan, "Al-kabiratul arba'un wal hadiyatu wal arba'una ba'da mi'ah. Tarku shaumi yaumin
من أيام رمضان، والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر. Yang artinya dosa besar yang ke-141 dan 140 140 dan 141 meninggalkan puasa sehari dari hari-hari Ramadan dan berbuka di dalamnya dengan berjima atau selainnya tanpa ada alasan dari sakit atau safar, ini termasuk dosa besar ya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Kabair, man aftara fi Ramadan muta'ammidan bighairi uzrin, barang siapa yang berbuka pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan, muqarrarun 'inda al-mu'minin, maka sudah ditetapkan oleh orang-orang beriman, annahu syarrun min az-zani wa mudbin al-khamr, bahwa ia lebih buruk daripada seorang pezina dan kecanduan minuman keras. Wa yashukuna fi islamihi, dan kaum mukminin meragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan mereka mengira, menuduh orang tersebut adalah orang zindiq dan orang ateis. Lihat bahayanya orang-orang yang tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Baik itu dia berbuka di siang hari bulan Ramadan ataupun tidak sama sekali berpuasa pada bulan Ramadan. Di siang harinya, dari mulai awal hari memang dia tidak puasa dengan sengaja, padahal dia wajib, tidak ada alasan syar'i baginya. Ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana na'im إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي, ketika aku sedang tidur lalu beliau bermimpi dibawa oleh dua orang memapah beliau. ضبعي itu adalah ini, dipapah beliau. Kemudian hadis yang panjang sampai kepada lafaz ثُمَّ انْطَلَقَا بِي, lalu kedua-duanya membawa aku. فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعْرَاقِهِ, ternyata aku melihat orang-orang yang digantung pada tulang-tulang kaki mereka. Tulang kaki, urqub, yang dimaksud adalah kalau di kaki kan ada tumit, di atas tumit ada tulang. Nah, tulang itu yang digantung. Berarti kepalanya di bawah. Musyakkaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum dama, kemudian ditarik dari ujung pipi kanan, ujung pipi kiri tarik, terus digabung dengan kaki tadi. Allahu Akbar. Mengucur dari pipi-pipi, ujung-ujung pipi-pipi mereka darah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, man haula, siapa mereka? Maka Nabi Muhammad SAW diberitahu, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillada shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka.
ada komentar menarik dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddith rahimahullah di dalam kitab beliau Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah nomor hadis 3951. Beliau mengatakan, "Hadhihi uqubatu man sama thumma aftara 'amdan qabla hululi waqti al-iftar. Fa kayfa yakunu halu man la yasumu aslan? Nas'alullah salamata wal afiyah fi dunya wal akhirah." Ini adalah siksa bagi siapa saja yang berpuasa kemudian berbuka dengan sengaja sebelum halal waktu berbuka. Maka bagaimanakah keadaan orang yang tidak berpuasa sama sekali? Kita memohon kepada Allah keselamatan dan ampunan di dunia dan di akhirat. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Saya ingin bercerita. Ini nasihat untuk para orang tua. 2 hari yang lalu, anak perempuan saya yang kedua, perempuan, dia haid untuk pertama kalinya. Berarti dia sudah baligh. Berarti dia sudah mukallaf, orang yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya beliau tidak berpuasa 2 hari. Hari ini sudah berpuasa lagi. Ketika mendapati itu, jujur saya bingung, aneh. Kemudian juga ada rasa gembiranya, ada rasa takjubnya juga. Kenapa? Karena ini hal yang saya dapati pertama kali sebagai orang tua. Karena saya 5 bersaudara, saya anak pertama, kemudian laki-laki semua adik-adik saya. Jadi di rumah kita belum pernah mendapati ada perempuan haid pertama kali. Gak pernah dengar. Makanya ada perasaan-perasaan bercampur tadi. Nah, saya ingin mengingatkan kepada para orang tua yang anak-anaknya sudah balik di dalam Ramadan. Terutama juga santri-santri saya, santri pesantren Intan Ilmu, mereka semua akan dirumahkan sekarang karena pandemi COVID-19. Banyak yang memberitahu kepada saya. Mereka kan umurnya sekarang sekitar 13-an tahun. Ada yang, "Ustaz, saya mimpi basah. Maka ini perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita sebagai orang tua mendapatkan siksa yang seperti dalam hadis tadi. Gara-gara kita meremehkan anak puasa anak-anak kita yang sudah balik saat Ramadan. Maka saya nasihatkan kepada anak saya tersebut, hati-hati. Kamu sekarang sudah wajib beribadah. Haram untuk tidak sholat. Berdosa untuk tidak sholat. Haram kalau sudah suci untuk tidak berpuasa. Berdosa tidak berpuasa. Nanti haidnya ini yang 2 hari wajib diqadha di luar Ramadan. Harus perhatian. Jangan sampai sebagian orang tua kadang-kadang, saya kasihan sama anak, dia kan masih kecil. Anak saya itu umur 11 tahun, masih kelas 5 SD. Sudah haid. Subhanallah. Ya. Maka jangan sampai rasa kasihan kita terhadap anak-anak kita menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu wa huwa ghashil li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi raihatul jannah." Tidaklah seseorang diberikan kewenangan untuk memimpin orang-orang yang di bawahnya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, yaitu anak-anaknya. Kalau seandainya dia kepala keluarga, dalam keadaan dia menipu, melainkan orang tersebut diharamkan atasnya mencium bau surga. Ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk penipuan terhadap anak, keturhakaan terhadap anak, sikap tidak bertanggung jawab terhadap anak adalah tidak memperhatikan puasa sang anak saat anak tersebut sudah baligh. Hati-hati. Baik itu puasa Ramadannya ataupun mengqadha puasa Ramadannya nanti. Maka hati-hati. Ini dikhawatirkan orang yang pertama yang dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah di dalam Ramadan. Yang kedua,
Orang yang dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadhan adalah orang yang tidak sholat. Tidak sholat 5 waktu. Maka ahibati hafizakumullah taala, jujur saya kalau sudah membahas seperti ini kadang-kadang saya ingat cacian, makian oleh sebagian orang yang menuduh dakwahnya keras, suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menyesatkan, suka macam-macam tuduhan. Tapi ya itulah risiko. Risiko berdakwah. Kalau seandainya tidak ingin risiko itu, tidak mau bersabar, ya keluar dari jalan dakwah. Ya. Maka apalagi kalau membicarakan masalah ini, hukum puasa orang yang tidak sholat 5 waktu. Ya, ada yang melecehkan, ada yang menghina, merendahkan, ya risiko berdakwah. Ahibati hafizakumullah taala. Khilaf di antara para ulama tentang hukum meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Barang siapa yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia kafir keluar dari agama Islam. Ya, kafir keluar dari agama Islam. Sungguh, ini sekali lagi nih saya ingin memberitahu. Sungguh ketika kita mengatakan seperti ini, tidak nyaman hati loh. Mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari agama. Ini enggak nyaman hati, bukan lezat berbicara seperti ini. Ini harus dipahami baik-baik. Tapi karena ada ilmu yang harus disampaikan dan ada nasihat, agama dibangun di atas nasihat yang harus disampaikan kepada kaum muslimin, maka mau tidak mau kita harus menyampaikannya. Walaupun itu pahit, walaupun itu kadang-kadang mendapatkan cacian makian. Ma alaina illal balagh. Ya, tidak ada tugas kita kecuali menyampaikan. Ma uridu minhum illa al-islah. Aku tidak menginginkan kepada mereka kecuali perbaikan. Wa ma taufiq illa billah. Tidak ada petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang meninggalkan sholat karena malas, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan tidak kafir, tetapi dikurung sampai sholat. Ya, tidak kafir, tapi dikurung sampai dia sholat. Sedangkan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak kafir juga, tetapi dibunuh berdasarkan hukum had selama dia tetap tidak sholat. Yang ketiga, Imam Ahmad. Berarti 3 imam sudah tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan kafir. Keluar dari agama Islam dan dibunuh kalau tetap tidak sholat secara murtad. Baik, ini perkataan-perkataan para imam ya. Dan tidak lezat mengucapkan ini. Karena memang tidak boleh kita bernafsu untuk mengeluarkan orang muslim dari agama Islam. Tidak boleh. Jadi mohon dipahami baik-baik. Wahai para netizen. Ya, yang komentarnya subhanallah. Mohon dipahami baik-baik. Ini nasihat. Ini adalah nasihat. Nah, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Bahwasanya yang meninggalkan sholat dengan sengaja padahal dia wajib mengerjakan sholat tanpa ada alasan syar'i, maka keluar dari agama Islam. Nah, ini berdasarkan hadis Rasul, kemudian ijma para sahabat, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim misalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainal kufri awisyirki tarqussalah. Jarak antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan meninggalkan sholat. Kalau orang ini sudah ninggalin sholat, tidak ada lagi jarak antara kesyirikan dan kekafiran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafara." Perjanjian antara kami, kaum muslimin, dan mereka, kaum kafirin, adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Begitu juga perkataan khalifah yang kedua, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq Abu Hafs. Beliau mengatakan, "La hadza fil Islam liman taraka as-salah." Tidak ada bagian apapun dari Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Lihat, ini bukan perkataan saya, perkataan para sahabat, manusia-manusia mulia. Kemudian juga Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, beliau menukilkan perkataan yang, beliau ini seorang tabi'i, menukilkan perkataan yang menunjukkan para sahabat bersepakat tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa as-salah. Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak pernah menganggap ada satu dari amalan-amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain salat. Makanya ketika kita mengambil pendapat bahwa siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, tidak ada alasan syar'i, padahal dia wajib untuk mengerjakan salat, maka keluar dari agama Islam. Nah, siapa yang puasa tapi tidak salat lima waktu, berarti dia kafir dan amalan orang kafir tidak sah. Ini pendapat yang kita kuatkan. Ya, ini pendapat yang kita kuatkan. Dan dikhawatirkan orang-orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Puasa Ramadan tapi tidak salat lima waktu. Karena seluruh rukun Islam dan amal ibadah dalam Islam, porosnya, penentunya adalah salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan seseorang adalah perihal salatnya. Jika salatnya sebaik, maka seluruh amal ibadahnya baik. Lihat, salat penentu seluruh amal ibadah. Jika salatnya rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak. Lihat, salat penentu seluruh amal ibadah. Ini hati-hati, ahibati hafizakumullah taala. Ini orang yang kedua yang dikhawatirkan tidak diampuni dosanya di dalam Ramadan. Orang yang ketiga, ahibati hafizakumullah taala, yaitu orang-orang yang berpuasa di dalam Ramadan tetapi dia tidak berpuasa dari hal-hal yang haram. Berpuasa di dalam Ramadan tetapi dia tidak berpuasa dari hal-hal yang haram. Ahibati hafizakumullah taala, perhatikan baik-baik. Sebagian orang saat bulan Ramadan dia berpuasa, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang batal puasa dari mulai terbenam matahari, terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Cuma yang jadi masalah adalah bahwasanya saat dia berpuasa meninggalkan hal-hal yang halal demi puasanya, tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang haram demi puasanya. Ini yang sangat keliru, ya. Mungkin dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa, sah puasanya, tetapi dia tetap tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Saya akan sebutkan sekarang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak diterima puasanya, pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'athash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa. Rubba sha'im menunjukkan kepada banyak, banyak sekali orang yang berpuasa. Bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'im hadduhu min qiyami sahr. Dan berapa banyak orang yang bangun malam saat Ramadan, tarawih, entah tahajud. Bagian dari bangun malamnya cuma begadang, tidak ada pahalanya. Dalam lafaz riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'athash. Berapa banyak, kam min itu termasuk daripada kata yang menunjukkan banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada untuknya dari pahala puasanya kecuali lapar. Wa kam min qa'im laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam pada bulan Ramadan, tidak ada bagian dari pahala Ramadannya kecuali orang begadang. Maka ahibati hafizakumullah taala, hati-hati di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita cuma dapat lapar haus. Ya. Apa sebabnya? Karena mungkin masih mungkin dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara fikih hukum, secara hukum fikih puasanya sah, tetapi dilihat dari nilai pahalanya nol, bahkan mungkin tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mengerjakan hal-hal yang terlarang saat berpuasa. Di antaranya, perhatikan baik-baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, qaul az-zur, perkataan dusta adalah al-kadzib, yaitu dusta. Ya. Puasa-puasa masih berdusta. Puasa-puasa masih mengerjakan hal-hal yang mengkonsekuensikan kepada pendustaan, penipuan, pengoplosan, pemarkupan, puasa-puasa. Wal jahla. Al-jahla as-safah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yaitu perbuatan sia-sia, dungu, tidak ada manfaat. Nah, ini hati-hati saat Ramadan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada dosa. Berdosa dengan matanya, berdosa dengan telinganya, berdosa dengan lisannya, berdosa dengan tangannya, kakinya, kemaluannya. Perbuatan sia-sia melihat hal-hal yang diharamkan. Ini kita ini di zaman sekarang ini harus memberi contoh, karena kalau enggak dikasih contoh itu belum begitu paham ya. Contoh berdosa dengan matanya, melihat hal-hal yang diharamkan, nonton film saat Ramadan, mendengar musik saat Ramadan. Ya. Mendengarkan musik saat Ramadan haram. Semua jenis permusikan di dalam agama Islam haram, kecuali dalam keadaan dan waktu yang telah ditentukan dengan alat musik yang telah ditentukan dalam agama Islam. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian berkata-kata yang tidak bermanfaat, seperti dusta, namimah, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan keduanya, yaitu mengadu domba. Kemudian juga seperti ghibah, menyebutkan keburukan orang lain di belakangnya. Dan banyak perkataan-perkataan yang perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarab. Maka Allah tidak memerlukan seseorang untuk meninggalkan makan minumnya. Artinya puasanya enggak manfaat. Puasanya tidak bermanfaat. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurub, innama as-siyamu minal laghwi war-rafath." Bukanlah berpuasa hanya menahan makan minum, tetapi puasa sesungguhnya adalah menahan perbuatan sia-sia, laghu. Perbuatan melalaikan, sia-sia. War-rafath. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, ar-rafath al-kalamul fahish, ucapan kotor, keji, porno. Wa huwa yutlaqu ala hadha. Dan ar-rafath adalah jika disebutkan maka maksudnya perkataan nista. Wa alal jima', atau perkataan yang mengandung berkaitan dengan jima', hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang. Wa ala muqaddimati, atau segala perkataan yang berkaitan dengan segala perkataan yang merupakan pendahuluan dari jima', hal-hal yang berkaitan dengan syahwat. Wa ala dzikrihi minan nisa, atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan perempuan, kecantikan perempuan, kemolekan tubuh perempuan, kemudian hal-hal yang menggairahkan syahwat. Maka orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan perbuatan laghu, sia-sia, melalaikan, dan juga rafath. Kalau tidak ingin pahala puasa Anda cuma dapat lapar dan haus, maka jauhi hal-hal ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadukum fala yarfath wala yaskhaf, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im." Jika pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berbuat, berkata rafath, sudah kita sebutkan tadi. Wala yaskhab. As-sakhab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-khisam was-siyah, berkelahi sambil berteriak-teriak. Yang dimaksud ini adalah penekanan saat berpuasa untuk tidak melakukannya. Meskipun sebenarnya bertengkar, berkelahi di selain puasa juga tetap diharamkan, tetapi lebih ditekankan lagi kalau seandainya sedang berpuasa. Nah, ini hal-hal yang semestinya seseorang saat berpuasa menjauhinya. Makanya saat berpuasa kita harus menjaga lisan, jaga mata, jaga telinga. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man samata naja." Siapa yang diam lisannya, dia selamat. Tidak mengucapkan kecuali baca Quran saat Ramadan ini. Tidak mengucapkan kecuali doa-doa saat Ramadan ini. Tidak mengucapkan kecuali zikir-zikir saat Ramadan ini. Lihat lagi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu." Siapa yang banyak pembicaraannya, maka banyak pula kesalahannya. "Man kathura saqatuhu kathurat dzunubuhu." Barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. "Man kathurat dzunubuhu kanatin naru aula bih." Dan barang siapa yang banyak kesalahannya dan dosanya, maka berarti neraka lebih pantas untuknya. Lihat lagi perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'a dzal jar walyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta, dan dari hal-hal yang diharamkan, dan tinggalkan menyakiti tetangga. Hendaknya engkau saat berpuasa penuh dengan ketenangan, wibawa pada hari puasamu, dan jangan pernah jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Maka berpuasalah dengan berpuasa yang hakiki. Para ulama salaf dahulu mengatakan, ahwanus siyam tarkut ta'am wa syarab. Puasanya orang yang paling ringan adalah cuma puasa menahan lapar dan haus. Puasanya yang paling ringan. Ah, timbul pertanyaan sekarang. Kenapa kok Ustaz, ada orang berpuasa, bukankah dia mengerjakan ibadah, tetapi kenapa pahalanya cuma dapat lapar dan haus? Lihat, hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmur illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat." Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan, meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa kan ninggalin hal-hal yang mubah. Makan mubah kita tinggalkan demi puasa. Minum mubah kita tinggalkan demi puasa. Berjima mubah kita tinggalkan demi puasa. Ini semua tidak akan sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Yang mubah ditinggalkan, yang haram apalagi? فَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ تَقَرَّبَ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ وَيَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, kemudian tetapi dia mengerjakan hal-hal yang haram, maka ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mendekatkan diri dengan amalan sunnah. Nah, ini dia. Amalan wajib dan mendekatkan diri dengan amalan sunnah. Nah, ini kira-kira tema tidak diampuni di dalam Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai bonus kesempatan ampunan ini, tetapi kita tidak mendapatkannya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita masuk kepada doanya Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ingin ampunan di dalam Ramadan. Begitu banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Saatnya sekarang kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita keluar dari Ramadan kelak, jika Allah masih memberikan umur kepada kita, dalam keadaan suci, putih, tanpa dosa, seperti seorang bayi keluar dari rahim ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Saya kembalikan acara kepada akhi pembawa acara. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan bagi kita, dimudahkan mendapatkan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Halo.
Ya, halo.
Ya, dengan siapa ini Bapak?
Dengan Pak Bapak.
Ya.
Dengan Pak.
Silakan Pak.
Kalimantan Selatan ya.
Pertanyaannya silahkan.
Iya, ya. Ini gimana tuh ya, bagaimana orang yang mendengarkan musik-musik sekarang ini katanya itu buat apa, beramal musik kayak gitu. Bagaimana hukumnya?
Musik-musik religi ya Pak ya, maksudnya mungkin.
Iya, iya.
Ya. Ya, ya. Baik, terima kasih ya Pak.
Ya, terima kasih.
Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Di dalam agama Islam, berdasarkan dalil-dalil naqli yang sahih, satu, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, dan berdasarkan ijma' para ulama, dua, bahwa nyanyian dan musik diharamkan, bahkan dosa besar. Ya, bahkan dosa besar. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, berarti tidak ada di dalam agama Islam apa yang disebut dengan nyanyian atau lagu religi. Karena di dalamnya terdapat nyanyian dan musik. Tidak ada dalam agama Islam. Karena berdasarkan Al-Quran, surat Luqman ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia, ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menantang siapa saja dari orang yang lebih paham dari beliau terhadap tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an. Beliau sampai bersumpah 3 kali. Sampai bersumpah 3 kali. Bahwasanya demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, bahwa lahwal hadis yang dimaksud adalah al-ghina, nyanyian. Di sini umum nyanyian. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwasanya tidak semua nyanyian haram, kemudian berdalih dengan perkataan ulama-ulama di bawahnya seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nah kita katakan kita lebih percaya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanpa kita merendahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, dan masih banyak dalil-dalil yang lain dari Al-Quran. Ini bukan waktunya untuk membahas tentang nyanyian dan musik, tapi karena menjawab pertanyaan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Dan muallaq itu artinya tanpa sanad, hanya disebutkan sahabatnya saja. Dan diriwayatkan secara tersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Dawud. Disahihkan oleh Imam Al-Iraqi ahli hadis, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i ahli hadis, oleh Imam Al-Baihaqi ahli hadis, subhanallah. Dan itu semua ulama-ulama mazhab Syafi'i rahimahumullah taala mensahihkan hadis ini, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azah. Sungguh akan benar-benar ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Berarti dia haram. Kemudian dihalalkan. Al-hira, perzinahan. Al-harir, sutra bagi laki-laki. Al-khamr, minuman keras. Wal-ma'azif, alat-alat musik. Kalau ayat tadi mengharamkan nyanyian, sedangkan ini adalah alat-alat musik, diharamkan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Belum lagi ijma' yang dinukilkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang haramnya musik dan nyanyian. Saya akan sebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ijma'. Ijma' salah satu referensi hukum Islam yang sangat kuat untuk mengharamkan, untuk hukum dalam agama Islam. Ya. Imam yang 4 mengharamkannya. Kemudian adanya ijma' juga mengharamkannya. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, madhhabul a'immatil arba'ah anna alatal lahwi kulluha haram. Pendapat imam yang 4 menyatakan bahwa alat-alat
musik melalaikan, alat-alat yang melalaikan, maka seluruhnya adalah haram. Walam yudhkar ahadun min atba'il a'immah fi alatil lahwi niza'an. Dan tidak disebutkan seorang pun dari pengikut-pengikut imam tersebut tentang alat-alat musik yang melalaikan niza'. Tidak ada perbedaan, semuanya haram. Illa anna ba'd al-muta'akhir min ashab asy-Syafi'i dzukira fil yara', ya'ni az-zamarah allati yuqalu laha asy-syabbabah wajhain bi khilaf al-awtar wa nahwihima wa nahwiha fa innahum lam yadhkuru fiha niza'an. Kecuali sebagian para ulama-ulama terakhir dari ulama mazhab Syafi'i menyebutkan di dalam yara', yakni az-zamarah yang disebut dengan asy-syabbabah, ada dua wajah, dua sisi di dalam pendapat mereka. Bi khilafil autar wa nahwiha, berbeda dengan autar, seruling dan semisalnya. Maka mereka tidak menyebutkan di dalamnya perbedaan pendapat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi perkataan ulama-ulama yang lain tentang ijma'nya haramnya musik dan nyanyian. Di antaranya al-muhaqqiq, al-faqih, ahli fikih, ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab beliau, nanti kitabnya saya sebutkan, beliau mengatakan al-autar wal-ma'azif qat-tumbur wal-'ud was-sanj wa ghairi dhalika min al-alat al-mashhurah inda ahli al-lahw as-safaha wal-fusuq wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf wa man haka fihi khilafan ghalita faqad ghalita aw ghalaba 'alayhi hawa hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu hudahu wa zalla bihi an sunani taqwahu al-awtar wal-ma'azif. Al-awtar seruling ya, ma'azif alat-alat musik, kat tembur drum, al-ud seruling, as-sanj juga termasuk alat musik, dan selainnya dari alat-alat yang masyhur menurut orang-orang yang suka lalai, orang-orang yang dungu, orang-orang yang fasik, ini seluruhnya haram tanpa khilaf. Dan barang siapa yang menghikayatkan di dalamnya terjadi khilaf, sungguh dia telah salah dan dikuasai hawa nafsunya sampai dibutakan, ditulikan, dan ditahan dari petunjuknya, dan dia telah menyimpang dari jalan ketakwaannya. Bukan saya yang menukil ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dan subhanallah, untuk apa sih kita membicarakan seperti ini? Saya juga tidak dibayar orang untuk membicarakan seperti ini. Tidak ada lain kecuali nasihat dari kaum muslim. Maka saya nasihatkan kepada para pendakwah yang mengatakan ada yang halal alat musik seperti tidak ada hukum padanya, seperti alat-alat lainnya, seperti pisau, kalau digunakan untuk kebaikan maka dia baik, kalau digunakan untuk keburukan maka dia buruk, maka jawabannya ini namanya analogi yang rusak, qiyasul fasid. Kenapa? Karena pisau memang tidak ada penyebutan hukum di dalam nas, sedangkan alat musik ada penyebutan hukumnya. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ijma' para ulama. Lihat yang menukilkan ijma' juga, di antaranya adalah Imam Abu Abbas Al-Qurtubi, ahli tafsir di generasi ketujuh Hijriah. Beliau adalah seorang yang terpercaya, orang yang adil. Beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Ammal mazamir wal kubah fala yukhtalaf fi tahrimi sama'iha. Adapun alat-alat musik dan kubah juga alat musik, maka tidak dikhilafkan di dalam keharamannya mendengarnya. Walam asma'an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu minas salaf. Aku belum pernah mendengar dari seorang pun dari yang dianggap pendapatnya dari ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, wa a'immatil khalaf man yubihu dhalik, dan imam-imam generasi terakhir yang membolehkannya. Wa kaifa la yuharram wa huwa syi'aru ahli al-khumur wal fusuq. Bagaimana tidak diharamkan padahal dia adalah syiar, tanda yang paling jelas untuk orang-orang yang suka minum-minum khamar dan orang-orang fasik. Wa muhayyijus syahawat wal fasad wal mujun, dan orang-orang yang suka menebarkan syahwat-syahwat haram, kerusakan, dan juga nafsu birahi. Wa ma kana kadzalik lam yashukka fi tahrimi wala fi tasyiq fa'ilihi wa ta'thimi. Maka apabila hal seperti itu, maka tidak diragukan di dalam keharamannya, di dalam pemfasikan pelakunya dan pendosaannya. Ini bukan perkataan saya, dan tidak lezat mengucapkan ini karena saya tahu di luar di sana ada orang penyanyi nyari duit dari nyanyinya, pemusik nyari duit dari musiknya, saya tahu. Apalagi kadang-kadang kalau Ramadan pasti tuh, antum lihat saja, kalau Ramadan pasti keluar sebelum Ramadan lagu-lagu religi. Apalagi kalau gak salah 2 tahun yang lalu, seakan-akan di Ramadan itu ada lagu kebangsaan Ramadan, di mana-mana disebar musik dan nyanyian tersebut, sehingga orang lebih lezat mendengarkan nyanyian tersebut dibandingkan baca Quran, amalan paling agung di dalam Ramadan. Bukan untuk melezat-lezatkan, menyesatkan orang, merendahkan orang, menghinakan orang. Bukan. Ini nasihat untuk kaum muslimin. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Dia ijma' subhanallah. Termasuk yang menukil ijma' juga adalah Abul Fatah Sulaim ibn Ayyub Az-Razi. Di dalam kitab takribnya, dia mengatakan annallaha yaghfiru likulli mudhnibin illa sahib artabah aw kubah wal artabah al'ud wa ma hadha fa innahu ijma'. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa, setiap orang yang berdosa, kecuali orang yang menarik meniup seruling dan kubah, main drum. Dan ini ijma'. Ini silahkan lihat di dalam kitab Kaffur Ri'a An-Muharramatillahi Wassama. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin, terutama para pendakwahnya, para ustadznya, para kiainya, yang masih membolehkan satu alat musik, yang masih mengatakan ada yang halal, yang baiknya halal, yang buruknya haram, maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nasihat dari hati yang paling dalam, dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa diterima. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma' para ulama, perkataan para sahabat. Termasuk yang menukil ijma' Abul Husain Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan wattafaqu 'ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'asi. Dan mereka bersepakat akan haramnya al-mazamir, alat-alat musik, wal-malahi, alat-alat melalaikan, wal-ma'azif, alat-alat musik. Saya nasihatkan sekali lagi, rujuklah dari pendapatnya, rujuklah dari fatwanya, terutama Anda yang berilmu agama, silahkan baca kitab-kitab yang mengharamkan, silahkan bandingkan mana yang mengharamkan, mana yang menghalalkan, mana yang lebih kuat. Anda bisa membaca ayat Quran, hadis Rasul, mendalaminya dengan perkataan-perkataan para ulama, terutama yang mengajak katanya harus bermadhab. Ternyata ketika ashabul madhab, empat madhab mengharamkannya, mana pendapatnya? Kemudian dibuang madhab tersebut. Berarti kan secara tidak langsung bermadhab hanya menuruti hawa nafsu saja, dikhawatirkan seperti itu. Saya tidak menuduh. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ulama Islam bermadhab Hambali tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, alatul lahwi kattumbur wal mizmar was-sabbabah alatun lil ma'siyah bil ijma'. Ya, alat melalaikan seperti drum, mizmar, dan juga syababah, teruling, kemudian gitar, adalah alat untuk maksiat dengan ijma, terutama dalam bulan Ramadan. Sadarlah wahai pembuat-pembuat lagu, penyanyi-penyanyi, kita masih bisa mencari harta dengan cara lain. Saya yakin betul bahwasanya sebagian orang ngais rezeki dengan main musik. Tetapi mau apa dikata? Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, pada saat itu kita lebih baik mencari yang halal. Nah ini, jadi tidak ada di dalam agama Islam ada namanya musik religi, lagu religi, ya. Ada beberapa lagu di dalam bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan yang ini, sekarang ini, mulai dimunculkan. Tetapi alhamdulillah, Allah bertakdir belum ada yang masyhur. Kaum muslimin lebih suka membaca Al-Quran di dalam Ramadan. Lebih berpahala, lebih menenangkan hati, lebih menyejukkan jiwa. Semoga kita semua diberikan petunjuk untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan hati kita untuk menerima dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan ada pesan singkat dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang dia sedang berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan ini melakukan perbuatan seperti judi, mencuri atau membunuh, apakah bisa membatalkan puasanya atau tidak? Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ghibah membatalkan puasa, tetapi pendapat ini lemah dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa barang siapa yang berpuasa menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah. Adapun apabila ada orang bermaksiat seperti mencuri, membunuh dan semisalnya, maka apabila dia berpuasa dengan sempurna, puasanya sah. Ya, tetapi tentunya pahala puasanya sangat berkurang, bahkan mungkin dikhawatirkan cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Perbuatan sia-sia dan rafath di sini maksudnya adalah perbuatan yang sia-sia seperti maksiat. Kemudian rafath perbuatan keji. Jadi puasanya tetap sah, tetapi dikhawatirkan dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah memberikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaannya, Tadi Ustaz menjelaskan puasa, di saat puasa kita harus menjaga mata kita. Apakah haram atau batal puasa apabila seseorang melihat binatang sedang melakukan jima seperti kucing atau lain sebagainya di rumah misalnya? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz.
Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati habidzakumullah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan dan perbuatan sia-sia. Termasuk perbuatan sia-sia saat bulan Ramadhan adalah memperhatikan kucing sedang berjima. Memperhatikan, maksud saya, meluangkan waktu untuknya, kemudian kadang-kadang mengintai, ya. Adapun terlihat, maka ini tidak jadi masalah, ya. Terlihat, maka ini tidak jadi masalah. Dan para ulama mengatakan bahwa melihat kepada aurat hewan, maka asal hukumnya adalah boleh jika hal tersebut tidak mengundang syahwat seseorang atau tidak berlezat-lezat dengan melihatnya. Maka apabila seseorang melihat tersebut untuk berlezat-lezat atau akhirnya mengakibatkan dia mengerjakan perbuatan yang haram, berpikir yang buruk, maka pada saat itu diharamkan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar." Hai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya ia memerintahkan kepada perbuatan fahsya, keji, kotor, porno, dan mungkar. Maka saya katakan sekali lagi, orang yang berpuasa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ibadah, dan hal-hal yang bermanfaat. Baca Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, nolong orang, hal-hal yang bermanfaat. Bukan malah muntip, mengintai, kapan kucing berjima. Wallahu a'lam.
Iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami akan berikan kembali untuk penelpon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa ini, di mana?
Dengan Umu Rumaiso di Sumatera Selatan.
Silahkan Umu, pertanyaannya. Dikecilkan dulu ya volume televisinya supaya tidak feedback ke...
Nah, anak kan ibu menyusui. Mm-hmm. Waktu pertama Ramadan itu anak masih saum, karena anak pikir anak kuat. Yeah. Terus anak haid, jadi anak nggak puasa. Mm-hmm. Nah, sekarang qadarullah anak sakit.
Yeah.
Nah, kalau anak nggak puasa lagi itu gimana? Apa harus bayar fidyah atau harus dikodok begitu?
Baik. Baik Ibu, terima kasih.
Soalnya anak menyusui.
Ya.
Nah, jazakallah khair Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah taala. Ibu-ibu, saudari-saudari yang menyusui dan hamil, maka hukum wanita menyusui dan hamil yang berkaitan dengan puasa Ramadan, maka kita katakan mereka tetap wajib untuk berpuasa jika mereka mampu berpuasa. Ini yang poin pertama. Tetap wajib untuk berpuasa jika mampu untuk berpuasa. Adapun wanita hamil dan menyusui, kalau seandainya tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Apa? Boleh untuk berbuka. Nah, kemudian kalau berbuka, otomatis harus ada gantinya. Gantinya apa? Terjadi khilaf di antara para ulama, rahimahumullah ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, dan juga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa membayar fidyah. Kemudian di antara ulama yang lain mengatakan mengqadha. Jumhur ulama menggabungkan antara fidyah dan mengqadha. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui, dia hukumnya seperti orang yang sakit akut. Sakit akut itu artinya datang penyakit, kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa. Nanti, kalau dia sembuh, maka dia mengqadha di lain hari. Berarti, wanita hamil dan menyusui, dia mengqadha di lain hari. Asal hukumnya seperti itu, pendapat yang kita kuatkan. Dan juga berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salah wa wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdhi as-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau membebaskan atas seorang musafir setengah sholat, artinya boleh mengqasar. Dan Allah membebaskan atas seorang musafir, wanita hamil dan menyusui, puasa. Lihat, seorang musafir apabila dia tidak berpuasa, berarti dia mengqadha di lain hari. Maka hukumnya juga sama, wanita hamil dan menyusui apabila dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan. Dia, ketika kita mengatakan pendapat yang kita kuatkan, berarti di sana ada perbedaan pendapat, ya. Dan di dalam perkara fikih, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka silahkan mengambil pendapat yang dia lihat lebih kuat dengan dalil-dalilnya, setelah dia meneliti perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Adapun ibu ini, ibu tadi mengatakan bahwa sekarang tadi kemarin saya haid lalu tidak puasa. Maka haidnya ibu di dalam bulan Ramadan ini, maka berarti harus diqadha, karena itu ibu tidak puasanya karena haid, wajib diqadha di lain hari setelah bulan Ramadan ini. Nah, sekarang ibu menyusui. Karena kita tadi menguatkan pendapat bahwasanya ibu menyusui, ditambah lagi tadi sakit katanya, maka pada saat itu kita katakan bahwa silahkan ibu berbuka. Karena ibu boleh untuk berbuka, wanita hamil dan menyusui, asal hukumnya dia tetap wajib berpuasa, tetapi kalau tidak kuat dia boleh berbuka. Kemudian setelah itu dia wajib mengqadha di lain hari. Ya, mengqadha di lain hari. Nah, timbul sering pertanyaan, "Ustaz, saya tahun ini hamil tidak puasa 30 hari. Tahun depan menyusui tidak puasa juga 30 hari. Lalu kapan saya mau mengqadhanya? Tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi menyusui lagi. Kapan saya mengqadhanya?" Maka kalau seandainya kita lihat asal hukumnya tetap mengqadha. Tetap mengqadha semampu dia. Dan yang kedua, kalau benar-benar tidak mampu, lemah, kebanyakan harinya dia sangat lemah, maka pada saat itu dia bayar fidyah. Memberi makan kepada fakir miskin setengah mud, yaitu 0,6 liter atau kilogramnya. Nah, seperti itu. Kepada fakir miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Ini kalau seandainya sudah lemah. Ya, kita ambil pendapat dan fatwa dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalil yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui mengqadha, ya, adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqu faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau bepergian, maka hendaklah dia, lalu ia tidak berpuasa, hendaklah dia mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan membaca sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.